Pekný deň, pekné ráno. Odkiaľ ho prajem asi opäť z mojej domácej kancelárie. Tentokrát ideme sa pozrieť na tému raz finančného práva, dva daňového práva, na tému daň z pridanej hodnoty. A je to prvá z dvoch prednášok, ktoré máme pre vás pripravené. Keďže DPH je naozaj pomerne zložitá daň. Stihneme si prejsť za tento úsek tú podstatu. Aj tak verím, že budete mať pocit, že ste zahltení informáciami a súvislostiami. Bude trošku netradičná táto prednáška v tom, že niekoľko slajdov som venoval skôr mechanizmu toho fungovania, lebo to je to, čo je vlastne alfa omega. Uvidíte, že tam bude trochu čísel. V skutočnosti je tam právny inštitút pomerne jasný a dokonca kľúčový pre celé fungovanie spoločného systému DPH, to je nárok na odpočítanie, ale budete sa musieť na to pozrieť, ako funguje ekonomicky. Takže predmetom tejto prednášky bude práve podstata DPH a nejaké základné prvky. Pozrieme sa na vôbec ako na fenomén v celom tom systéme a mám pre vás aj nejakú fotečku. Tak poďme ďalej. Vôbec DPH ako fenomén na Slovensku rezonuje veľmi s tým, že splodila také figurky ako Mikuláša Varehu, Ladislava Bašternáka a kopu ďalších kyselinárov. Ešte keď som ja študoval, napríklad, tak padali rozsudky v kauze kyselinári. Jeden pomerne nechutný príbeh. A aj ten súvisel do istej miery v podstate s podvodmi na DPH, alebo inak povedané karuselovými podvodmi. Tuto spomínaný Mikuláš Vareha, král Zemplína, sa istého momentu aj dostal do metodicky usmernení finančného riaditeľstva, ktoré vraveli, že do systému DPH v zásade púšťajú iba tie komodity, s ktorými sa realistické dá obchodovať a medzi také nepatria napríklad euróčka, čo bolo teda špecialita tuto pána Varehu. Ja, to je na tomto fascinujúce, že v správach sa dostávame k tomu, že aká tá DPH je vlastne že zlá daň, lebo umožňuje práve tieto karuselové podvody a obohacovanie jednotlivcov údajne na úkor celej spoločnosti, čo trochu je v pozadí tohto všetkého, je, že v skutočnosti DPH je neuveriteľne výnosná daň. Dve tretiny všetkých daňových príjmov a viac než polovicu rozpočtových príjmov na Slovensku pokrýva táto jedna jediná daň. Čo je tým pádom, ona je neuveriteľne efektívna, že ešte aj cez tie obrovské straty, ešte aj cez tú veľkú daňovú medzeru, ktorú my máme, jednu z najvyšších v Európe, ale zároveň nie úplne najvyššiu, ešte sú tam iní rekordéry, tak ešte stále ona prináša toľko zdrojov, že je schopná utiahnuť naozaj veľkú časť nášho rozpočtu. Popri DPH-čke všetky ostatné dane sú do istej miery doplnkové. Sú také, že výpadok DPH, keď sme ju zrušili, by sme nevedeli vyplniť ničím iným, žiadnou inou daňou. Zatiaľ, čo ostatné dane by sme teoreticky vedeli v pohode s tým hýbať a do istej miery by sme vedeli s tým hýbať, že pohneme 1% DPH-čky nahor, tak vieme vypnúť niektorú z tých ďalších daní bez problémov, príjmov, kúpiť fyzických alebo právnických osobách. No teraz preháňam, ale to ukazuje to, že ako je to naozaj fenomenálna daň. Čo ešte zaujímavé, ona v skutočnosti je do istej miery sociálne najspravodlivejšia, lebo jej základný atribút je ako princíp neutrality. To znamená, ona nesmie mať distorzný efekt. S výnimkou pár sektorov, ktoré sú v podstate oslobodené bez nároku na odpočet, to znamená, sú úplne vyškrtnuté zo spoločného systému DPH, ona dopadá na všetkých úplne rovnako. Je úplne jedno, kde podnikáte, v ktorej časti dodávateľského reťazca ste, DPH sa vás stále dotkne a je spravodlivá, ak sa to tak dá nazvať, v tom režime, že ona sa potom dotýka bohatých viacej ako chudobných. Keďže predsa len DPH 20% na Lamborghini Murcielago je proste viacej ako na Škodovku. V tomto je tá práca s tou sadzbou, s tou proporčnou sadzbou má oveľa silnejší dopad, ako keď sme sa pozorili napríklad na daň z príjmov, ktorú musím tam ešte stále tú progresivitu nejakým spôsobom stavať a zároveň má daň z príjmov naozaj ten efekt, že v tom momente si niekto môže povedať a dosť, už už mám zarobené dosť a jakoby to bráni alebo nenutí vás to investovať. Takže čo spotrebovať budete stále. To, čo odklonite z ekonomické aktivity, tak v voľnom čase miniete práve na to, aby ste spotrebovali. Takže tam DPH je aj mnohými akademikmi spomínaná, že v skutočnosti toto je režim, ktorý umožňuje naozaj financovanie tých sociálnych štátov, ktoré máme v rámci Európskej únie. Preto je takým strašiatkom podľa niektorých v Spojených štátoch amerických, lebo by umožnila obrovský náraz sociálneho štátu, čo sa konzervatívne kruhy tam nie, že obávajú, ale samozrejme je v ich politickej agende mať čo najmenší štát. Takže je to naozaj fenomenálna záležitosť a musíme sa tým pádom na ňu pozrieť z obi dvoch strán. Musíme sa pozrieť na to, ako je konštruovaná a musíme zároveň aj pochopiť vôbec ten režim podvodu ako niečo, čo je v podstate späté s touto daňou. A je to potom zaujímavé, lebo to naozaj volá po zrušení dania na hrane niečím efektívnejším. Už to zopakujem niekoľkýkrát. Je to stále hrozná daň, ale nič efektívnejšie sme zatiaľ nič nevymysleli. Aj sales tax a podobné modely ako jednostupňových obratových daní v skutočnosti sú dosť deravé a DPHčka v porovnaní s nimi je veľmi, veľmi vyvinutou daňou. Vyvinutou ale znamená aj to, že je komplikovaná. Preto sa skúsme pozrieť na tie jednotlivé atribúty. Tu som si dovolil dať vám takú krivku pridanej hodnoty. Ono to súvisí s tým, že keď sme riešili selektívne spotrebné dane, sme sa bavili o tom, že tam vymedzujeme jednak komodity, ktoré alebo dodávky, ktoré nemajú svoj substitút, elektrina, uhlie, zemný plyn, tie sú v zásade substitúty medzi sebou, plus ešte možno minerálne oleje, alebo teda paliva. Alkohol nemá substitút, nemá legálny substitút, kvôli my s tým pracujeme. Tabakové výrobky tiež tam majú všetky zasypané. Takže to bola jeden z tých atribútov. Ale druhý pomerne zaujímavý bol a ten súvisel s tým, ako som mohol konštruovať tú spotrebnú daň, selektívnu spotrebnú daň, bol v tom, že išlo o všetko o dodávky, ktoré majú pomerne plitkú plochu krivku pridanej hodnoty. Keď sa tu pozriete na tú nižšiu z tých dvoch kriviek, ten rad 1, tak nejak to naozaj vypadá. Mám tam prvú výrobu, kedy vyťažím tú surovinu alebo zozbierim ako poľnohospodárskú plodinu v prípade tabaku. Potom ju spracujem, tam mám jeden taký kvalitatívny skok možno, ale od toho daného momentu už ten produkt je hotový. Už sú tam iba maličké marže na úrovni veľkodistribútora, či už potom medzinárodného, následne lokálneho, preto som dal veľkodistribúcia A, veľkodistribúcia B a plus ešte nejaká marža na malodistribúcii. A to vidíte, že to ide veľmi plitko. A tam už mám vlastne konečnú cenu. Čo mi to umožňuje urobiť ako štátu a ako konštruktorovi dane, je, že si vypýtam hneď na začiatku u tej kľudne prvovýroby alebo najneskôr spracovateľa, keď to vyhotovím, to väčšinou to tak je. Tam si vypýtam celú výšku tej dane, lebo viem, že viem v podstate zachytiť väčšinu hodnoty už na tom stupni. Viem zhruba ohodnotiť, koľko je primeraná marža veľkodistribútora, malodistribútora a odhadovať, že tá hodnota nebude stúpať. Niekoľko príkladov sme tam dávali pri tabaku. Pri cigaretách je to priamo zakomponované do tej dane, že už v okamihu, kedy sa to vyrobilo, tak ten kolok vám umožňuje, koľko je tá konečná cena pre spotrebiteľa. A tam už iba rozpočítané tie marže pre veľkodistribútora, malodistribútora. Viete si ju vypočítať. Úplne každý jeden na Slovensku má rovnakú maržu v tomto ohľade. Pre palivách je síce akože kopa reklám, ktoré medzi sebou súťažia pumpy. V 90. rokoch to tak bolo. Aral mal veľmi pekné a kreatívne reklamy. Shell, Campus Shell, když nemá Shell a všetky tieto. Ale asi viete, že oni všetci palivá odoberajú od Slovnaftu slovenského. To je jeden monopol na to, aby dodával paliva do všetkých týchto pump. V skutočnosti oni nesúťažia o produkt, oni súťažia o značku. A tomu zodpovedá aj to, že ich pridaná hodnota už je v podstate žiadna. Žiadna. Je taká, že vám to naozaj dodajú na tie pumpy, ale aj tam pracujete s nízkou maržou, takže opäť tá krivka je pomerne plitká. Hoci oni robia zisky, lebo majú obrovské objemy, pochopiteľne to funguje, ale to všetko mi umožňuje na spotrebnej dani už na začiatku tú spotrebnú daň dať tam pevnú sadzbu a nechať nech ten zvyšok už si trh proste medzi sebou nejakým spôsobom podelí, ale štát dostane svoj desiatok, dokonca viacej z tejto komodity. Je to ale problém pri iných statkoch, pri iných službách. Tam, kde tá krivka pridanej hodnoty Zhodou okolností modrá mi asi trafila, keď predstavte si nábytok v IKEA, ten je vyrobený za naozaj lacno, kde si kdekoľvek, či v Polsku, v Číne, na Tajvane. Začína to ako drevo, tak tam kľudne tú prvú výrobu si dáme 50, potom hotový nábytok je z toho 200, ale potom nasledujú ešte tie hrubé práce, naozaj nejaké balenie, distribúcia, ale okamihom, keď na to IKEA prilepí svoju značku IKEA a začne ju predávať tu na tých svojich obchodoch, tak jej marža je 100%. Je vysoká a hoci by ste si kľudne ten istý nábytok mohli kúpiť v Polsku, respektíve kvalitatívne podobný, za zlomok ceny, tak IKEA tú cenu akože vie vytlačiť viacej. A to sa bavíme ešte o lacnom predajcovi nábytku v podstate. Máte ešte niektoré ďalšie butikové nábytky, ktoré sú ešte násobne drahšie. A nevieme tam úplne odhadnúť, koľko z toho je naozaj kvalita toho tovaru a koľko je tá značka, to, že máte niečo unikátne. Ja ako muž veľmi ľahko viem asi porovnávať to s tými autami. Škodovka je proste niečo pre masový trh. Ale keď proste sa obzriete práve po Bugatti, Lamborghini, tak tam to je... Časť z toho je samozrejme tá výroba, ručná práca, neviem, že všetko, ale veľká časť z toho je, že si kupujete niečo unikátne, niečo, čím vytrčate z davu. A nevyhnutne za to musíte zaplatiť. Aj to je to, čo je pridaná hodnota. To je to, o čom sa ekonomovia bavia, že to viem započítať do tej pridanej hodnoty. V takom prípade mi to ale robí ohromnú výzvu pre niekoho, kto konštruuje daň. V takom prípade, kde si na začiatku, kde pracujem s tými 50 alebo 200, tam keby som si dával spotrebnú daň na tieto komodity, jednak nepokriem celý trh, lebo sa bavím zrazu o miliónoch transakcií, tisíckach dodávateľov. A to už nie je hrstka tých dodávateľov, ako som to mal pri selektívnych spotrebných daniach. A stále neviem z toho vydolovať tú daň, ktorú by som potreboval. Ja by som chcel, aby to bolo proporčné, lebo týmto, keby som išiel nejakú konkrétnu čiastku, tak samozrejme, ktoré produkty penalizujem, tie najlacnejšie. Lebo tam môžem spôsobiť to, že nadizajnujem tú daň, že bude násobok hodnoty toho produktu, ktorý si dotyčný kupuje. Ak by som to dal len percentom, ale iba na výrobe, tak nezachytím tú hodnotu toho Lamborghini. Trestal by som tých najchudobnejších. Preto to, po čom musím zákonite cieliť, je tá hodnota úplne na konci, na tom poslednom bode toho reťazca. A už si možno pamätáte, pár týždňov dozadu bolo rozdiskutované to, že ten ideálny spôsob, aký by bol, na cvíkach sme to rozvíjali do extrému, by bola čipová totalita. By bolo, že by každý mal v hlave čip, ktorý by zachytil, za koľko si kúpil ktorý statok, a k tomu by mu to rovno priliepalo DPH-čku a tak by jeho vlastný individuálny osobný účet spotreby. A ten by sa spočítaval a on by potom musel sám zaplatiť tú daň. Alebo paralelne už pri tej kúpe by to platil, aj by to odvádzal štátu. To by bol ten náš totalitný ideál. A však, kto vie, možno teraz s očkovaním, výtermi a všetkým možným smerujeme k tejto čipovej totalite. Irony off. Tak vieme, že to je proste nedosiahnuteľné. Na teraz. Hádam nie v našej generácii. Tak druhý najlepší model je, že musím proste zľaviť z toho, že to pôjde jednoduchý systém, kde budem mať hrstku podnikov, ale ak sa mi podarí dosiahnuť na to, že zdaním tú vysokú pridanú hodnotu, to tam na konci tú cenu, tak tam skúsim zahrnúť viacej tých subjektov, ktoré tam nezahrňam. Nezahrňam tých, ktorí sú na konci v tej spotrebe, to sú tých, ktorí by sa musel očipovať. Ale okrem nich, každého jedného podnikateľa, každý jeden stupeň toho dodávateľského reťazca, keď ho tam dám, výsledkom je, že sa mi podarí zahrnúť každý jeden z tých krokov. To znamená od 50, 200, 250, 300 až po 450. Každý jeden z tých stupňov, ten svoj nárast, tej hodnoty, tú pridanú hodnotu, to, čo pridal, bude musieť odviesť štátu. A toto je vlastne tá filozofia za daň z pridanej hodnoty. Ono to má niekoľko ďalších výhod, ktoré si skúsime rozobrať ešte pri ďalších slajdoch. A preto ale vnímajme, že tá je potom je dizajnovaná ako všeobecná daň, všeobjímajúca, pokrývajúca na všetky možné trhy, okrem tých, kde zákonodarca sa z nejakého dôvodu mnohokrát nie je úplne jasného rozhodol, že tieto nebudú pokrývané a budú tým pádom mimo toho režimu. Poďme si to pozrieť na tých ďalších príkladoch. Tento slide si možno budete pamätať, keď som to dával v úvode spotrebných daní. Pre opakovanie sa oplatí DPH. Kto? Sú tam naozaj všetci. A všetci rovnako. Každý jeden, pracujeme teda s pojmom zdaniteľnej osoby. Každá jedna zdaniteľná osoba má odviesť tú svoju proporciu. Teraz, čo to je? To je to, že všetko, každé jedno dodanie okrem oslobodených položiek. Keď si pozriete náš zákon o DPH, tie základné režimy je dodanie tovaru, dodanie služby, čo mi vlastne pokrýva úplne všetko. Akúkoľvek ekonomickú aktivitu buď zaklasifikujem ako dodanie tovaru alebo ako dodanie služby. Dokonca, keď si pozriete, že čo je dodaním služby, tak tam zákonodárca s tým pracuje, vyslovene povie, dodaním služby je všetko, čo nie je dodaním tovaru. Vybavené. To je ale teda tuzemská dodávka. Ešte musím pokryť cezhraničné dodávky, tak tam je dovoz. Aj to tam mám pokryté. A potom je tam jeden fenomén, ktorý súvisí s prechodom medzi hranicami v rámci Európskej únie. To je nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. To bude predmetom tej ďalšej prednášky. Pomerne fascinujúci príbeh. Takže tam mám naozaj všetko, okrem oslobodených položiek. Čo je tam oslobodené? Dajte si príklad. Zdravotníctvo. Zdravotná starostlivosť je mimo režimu DPH. Finančné služby sú mimo režimu DPH. Čo je zhodov okolností rozhodnutie Halifax, ktoré sme vám dávali do Moodle na začiatku semestra, sa týkalo práve tej snahy nejakým spôsobom brať to lepšie z obidvoch svetov. Finančné služby boli oslobodené položky, ale chceli si aj vyčerpať odpočítanie dane na vstupe. To je jeden taký konštrukčný prvok špecifický. Takže to je to, čo máme. Čo? Proste každé jedno dodanie. A koľko? Tu pracujeme s tým, že základom je protihodnota a to je naozaj princíp tzv. Subjektívna protihodnota. Nejdem podobne ako pri daní z príjmov, že sa pozerať na to, aká je zhruba objektívna hodnota toho nepeňažného plnenia. Tuto jednoducho pracujem s tým, že akú subjektívnu hodnotu tomu dáva ten dotyčný. To znamená, koľko je ochotný zaplatiť za nejaký tovar alebo službu. A teda koľko skutočne platí, ak pracujeme v peniazoch, ak pracujeme pri bartroch, tak je to tam trošku zložitejšie, ale v zásade ten základný princíp je subjektívna hodnota. Výhybka na objektívnu je len v jednotlivých špecifických prípadoch, ktoré sa teraz nebudem ťahať. Ale zároveň vždy základný je potom suma v eur, lebo pracujeme s odplatou. Nepracujeme s nejakým objemom, s počtom dodáviek, ničoho. Pracujeme s odplatou. A to je teda suma v eur. A sadzba potom úplne pochopiteľne je percentuálna. Takže pohyblivá. Toto je také zľahká rekapitulácia. Poďme sa ale pozrieť ďalej na tie zložitejšie aspekty. Ten compliance rozmer je asi najzaujímavejší na DPHčke. Je tu všetko, čo už sme sa učili doteraz. Je tu masívne využívanie agentov, to, čo sme na príjmovke rozvíjali, že mám niekoho, na koho dopadá tá daň z príjmov, ale viem tam vsunúť medzi to agenta, ktorý je to úzke miesto, tak tu je celá podstata DPH stojí na agentoch. Každý jeden v tom reťazci, okrem toho samotného spotrebiteľa, je vlastne agentom. Je niekým, kto časť tej DPH odvedie, zoberie a odvedie štátu. A sú si toho úplne vedomí, keď sme diskutovali s predstaviteľmi finančnej správy a teda ministerstva financií. Oni vedia, že to je dizajnový prvok, že my chceme po podnikateľoch, aby za nás vlastne vyberali dáne, ešte aj kontrolovali medzi sebou, k tomu sa dostane neskôr. A tak z toho vyplýva niečo, čo sa hovorí, že paradox DPH, že ten, čo sa volá platiteľ, DPHčku neplatí, ale to už vás asi neprekvapí, lebo to bolo v daní z príjmov obdobný koncept. A naopak ten, čo vôbec nie je platiteľ, ten, čo ani nemá meno. Je to osoba, ktorá nie je zdaniteľná osoba, alebo osoba iná ako zdaniteľná osoba sa s tým pracuje v zákone. To je ten, čo nesie celé to daňové bremeno. Je inak fascinujúce, keď budete hľadať, použijem to slovo spotrebiteľ, ale to tam nepatrí vôbec do nášho systému, tak ho v zákone nenájdete. My úplne ignorujeme toho, čo to bremeno znáša. Z hľadiska právnych povinností to ukladáme iba tým, ktorí sú títo naši agenti. Tí sú pre nás dôležití, tí sú pre systém dôležití, aby fungoval. A ten spotrebiteľ, ktorý nesie to bremeno, tam sa tak automaticky berie, že on ho jednoducho bude znášať a žiadne práva mu nepriznávame. Vo veľmi špecifických prípadoch. To je hneď prvé, v čom teda už DPH je na vrchole toho rebríčka komplexity. A zároveň sa používa v literatúre na to označenie, že to je self-policing systém. To je systém, ktorý sa sám seba stráži, naozaj sám sa manažuje. V väčšine prípadov to tak funguje. Ja sa ešte k Mikulášovi Varehovi dostanem. Ale na čom to súvisí? Súvisí to práve na odpočítanie. Je to jeden aspekt, ktorý hlúpo povedané poštváva proti sebe každý jeden z tých prvkov tej reťaze. Ak ja ako podnikateľ nechcem preniesť celé to daňové bremeno na nasledujúci stupeň, čo si nemôžem zase dovoliť, lebo by som bol drahší ako všetci moji konkurenti, tak si musím uplatniť to, čo mi umožňuje zákon, to je odpočítanie DPH na vstupe. Lebo ja keď nakupujem od mojich dodávateľov, tak oni už uplatnia na to DPH, ja im zaplatím celú sumu. Oni nie sú takí veľkorysí, že by tu DPH odviedli zo svojho. Oni úplne jasne si povedia, že toto je pre mňa a toto je pre štát. Aj mi to ukážu na faktúre. A ja to proste zaplatím a potom, aby som mohol tú moju daňovú povinnosť si o to znížiť, to sa volá odpočítanie DPH, tak musím pracovať s tým, že to musím mať potvrdené od týchto a musím to mať na faktúre. Tu sa dostame k tej faktúre, ako jadro systému, normálne venované dokumentu, papieru, faktúra je venovaného dosť veľa priestoru, aj dosť veľa rozhodnutí, lebo to je to, čo nás štve proti sebe. Vám podnikateľ v bežnej praxi vám nezaplatí, pokiaľ vy mu nedodáte faktúru, ktorá má všetky náležitosti. Lebo pre neho to je doklad toho, že tú daň, ktorú on niekomu zaplatil v peniazoch, by mal odviesť pred štátu, že ten podnikateľ, čo vystavil faktúru, sa, v zásade sa sám seba natrel, lebo vystavil potvrdenie, že áno, toto je, ja som túto dodávku uskutočnil v takejto hodnote. Ako náhle prídu kontrolovať mňa, tak aj vedia, že môj dodávateľ mi niečo dal, lebo mi dal faktúru. To je naozaj jadro toho systému, je to zaujímavé a naozaj je to postavené na tom tak. Mnoho rozsudkov hovorí, že faktúra by mala byť do istej miery úplne postačujúca podmienka toho, že tú dodávku mám. Ak je problém s faktúrou, tak viem to možno prelomiť a viem preukázať, že nedošlo k nejakej dodávke. Ale v skutočnosti vo väčšine prípadov tá faktúra, že mám faktúru, mám nárok na odpočítanie automaticky. Do istej miery sa prezumuje, že tá dodávka nastala a je na daňových úradoch, aby preukázali opak. No, to je SGI Valeriane, napríklad rozhodnutie súdneho dvora. Takže, a to spôsobuje potom samozrejme, že podnikatelia veľmi dbajú na to, aby tie faktúry mali všetky náležitosti, aby boli riadne vystavené, aby si ich ukladali. A potom sa samozrejme snažia si uplatňovať vždy to odpočítanie. Preto ten systém vždy to funguje, tak sme sa bavili o podvojnom účtovníctve, vždy sú minimálne dvaja, ktorí vedia o tom, že tá dodávka sa uskutočňuje. Ten dodávateľ, a keby on sám chcel utajiť, tak aj jeho odberateľ má o tomto stopu. Takže to je to, čo z toho potom robí, že to ide o self-policing systém. A v tejto digitálnej dobe nastupuje éra elektronických faktúr. V reálnom čase reportovania dodávok, takže to bude čím ďalej, tým ťažšie snažiť sa nejakým spôsobom utajiť tú dodávku. Ešte aj to také tradičné, že chcete to s bločkom alebo bez, ktoré sa robilo v malom obchode, aj tam mám problém, lebo moji dodávatelia mi vystavili veľa faktúr, takže ja som na sklad nakúpil hrozne veľa tovaru a v skutočnosti by som mal mať iba na sklade hrozne veľa tovaru. Tak, a keď mi ho vykradnú, to je jedno zo špecifických znajiteľných plnení, samozrejme prídu daniari a povedia, bohužiaľ, to je, vy ste sa mali o to starať, takže minimálne DPHčku na to skúste odviesť. V teórii je to systém, ktorý veľmi dobre funguje, a v podstate aj v praxi. Tých 80% a možno viacej poctivých podnikateľov nám prináša úplne stabilne a pomerne veľké príjmy. Ten compliance rozmer toho DPH systému, v čom je on zaujímavý. Poďme sa ale pozrieť na mechanizmus. Toto bude ťažké na pochopenie. Začneme od takej, to nie je ani anekdota. Fakt som to zažil. Jeden politik, ale potom, keď som to hľadal ako referenciu, som zistil, že nebol prvý. Robert Fico to naozaj povedal, keď sa malo dvíhať DPH. To bola Radičová vláda, keď potrebovala vyčistiť tú sekeru zaťatu predchádzajúcimi dvoma Ficovými vládami. Tak dvíhala DPH. Oni sa snažili to aj nazvať Ficová daň. Nejak nevyšlo. To je tých 20%, ktoré inak máme. My sme kedysi mali 19%, ale potom sa to prechodne sa to zdvihlo na 20%, kým neklesol deficit k HDP pod nejakú výšku. Tak bolo nastavené to prechodko. Čuduj sa svete, ďalšia Ficová vláda jednoducho zmazala prechodkom. A ani to nebolo, že oni zvýšili. Oni ju nezvýšili, len ju ponechali. Môžete si to nájsť v histórii nášho parlamentarizmu. Ale v tej debate, keď sa to dvíhalo, naozaj odznel výrok, že ak stúpne DPH o 1%, tak stúpne cena chleba o 5%. Lebo 1% múka, 1% voda, 1% droždie. Potom, keď som to dohľadal, tak toto isté povedal ešte aj pán poslanec Zajac z KDH, kedysi, keď mala ambíciu zase DPHčku dvíhať Ficová vláda. To je fascinujúce nepochopenie toho mechanizmu a preto môžeme začať týmto. Lebo to by ale znamenalo, že tá daň má ten distorzný efekt, že ona nie je neutrálna. Že v skutočnosti na každom ďalšom tom stupni, že sa to nabaluje a každý ďalší stupeň je vlastne v cenovej nevýhode. Tlačilo by to do toho, aby sa mal čo najkratšie distribučné reťazce. A tak tá daň proste dizajnovaná nebola. To by bola obratová daň, nie DPHčka. Naozaj DPHčka funguje iným spôsobom, že každý odvedie iba z tej svojej a tej pridanej hodnoty, nie z celej tej sumy. Preto som si teraz pripravil niekoľko tabuliek, kde to skúsime dávať dokopy, ako tento mechanizmus funguje a neskôr sa dostaneme až k tomu právu na odpočítanie. Poďme na to. Z podstaty inak to je, že zdaňujem iba tú pridanú hodnotu. Čo je ale dôležité je, že mám veľmi krátke zdaňovacie obdobie. Nemám rok, tak ako je príjmovka, ale pracujem s mesiacom ako základným zdaňovacím obdobím. Pri malých podnikateľoch mám možnosť pracovať so štvrť rokom. Čo ale zaujímavé je, že pripúšťam, že tá pridaná hodnota v tom zdaňovacom období konkrétneho podnikateľa môže byť aj záporná. Môže mu nastať situácia, že nezarobil dosť, že v skutočnosti jeho vstupy, to, čo on pozaplatil, poplatil všetkým svojim dodávateľom, on im zaplatil tú DPHčku, je viacej ako to, čo on dostal od svojich odberateľov, alebo má dostať v tom podvojnom účtovníctve. Z princípu, z podstaty princípu neutrality vyplýva aj to, že aj túto dočasnú akoby nevýhodu alebo zlú situáciu by som mal vyrovnať tomu podnikateľovi. Pretože v inom prípade by som zase nemal neutrálnu daň. Mal by som daň, ktorá by trestala prechodne neúspešných a to nechcem. A tým pádom vidíte, že ten princíp odpočítania, okrem toho, že má ten compliance rozmer, že to mi štve proti sebe tých daňovníkov, tak on má aj ten jasný rozmer toho, že bojujem o neutralitu tej dane. Súdny dvor to niekoľkokrát opakoval, stále do nekonečná. Daň, DPH musí byť neutrálna. Je to základný výstavbový princíp tejto dane. A poďme si to teda rozbiť na drobné. Máme ten mechanizmus v tabulke. Schválne som dal ten chleba. Keď merali múku, vodu, múku, droždie a celý chleba. Začneme to na takých stupňoch. Pozliepajme, že jeden chleba sa neskladá naozaj z ničo iného, ako len z vody, z múky, z droždia. Tak berme, že pridaná hodnota, a teraz to je jednoduché, pridaná hodnota vody, ak cena tej vody je 1 euro, tak tá pridaná hodnota, to je tá subjektívna hodnota, to je 1 euro. Na toto DPH 20% mám, teda 20 centov, kľudne pracujem tu, že 0,2. Múka pre ľahké počítanie som dal úplne tú istú cenu, zase 1 euro, pridaná hodnota 1 euro, DPH 20%, 0,2 eura. Droždie som dal polovicu. Prečo? Neviem. Ľahšie sa to počíta. 0,5 a DPH potom 0,1. Ako sa nám to vyskladalo? Celý chleba je teda 2,5 eura. DPHčka k tomu 20% je 0,5 eura, 50 centov. Vôbec neviem, či som trafil skutočnú hodnotu. Vidíte, že sa nám tu naskladala tá pridaná hodnota z tých jednotlivých častí, z jednotlivých súčiastok. Vidíte, že z celku, z celého chleba som zaplatil naozaj DPH 20%. Z jednotlivých častí, z každej iba 20%. Nemám to tu, kde by mi to tu bobtnalo. Takže to je hneď prvá skúška. Ale aby sme to posunuli ešte ďalej, tú tézu, tak skúsme to DPH teraz zvýšiť na 30%. Tu máme mechanizmus práve, že sme zvýšili našu DPHčku na 30% a pozrieme, že či slovami teda pánov politikov, či to stúplo násobne. Voda, stále vidíte, že cena zostala rovnaká, 1, pridaná hodnota 1. Tam som nič z tých parametrov nemenil. Zmenil som iba DPHčku. Tým pádom v prvom, druhom riadku mám 30 centov, 30%, takže od celých 10% bodov posunuté hore. Droždie, to už je 0,15. celý chleba, mám stále jeho cenu 2,5 eura a DPH k tomu 0,75. Mám teda, že mi to stúplo 5-násobne? Z 0,5 na 0,75. Práve to, že tie jednotlivé zložky, stúplo to iba tá proporčná časť tých jednotlivých zložiek. Takže toto si môžeme preklikať, popozerať, akokoľvek si to tam prihádžeme, nespôsobí mi to, že to na každom ďalšom stupni bude stúpať viacej. Vždy mi to spôsobí iba to, že sa to rozloží na tie jednotlivé stupne. To je vôbec podstata celej DPHčky, že aj tá daň bude rozložená na jednotlivých stupňoch. Z toho plynie aj pomerne dobrá hotovostná výhoda, bo každý jeden stupeň realizuje transakciu v inom čase a tým pádom štát dostáva priebežne od viacerých stupňov tú svoju daň. Zatiaľ, čo príjmovka raz ročne dostávam od všetkých pekne naraz, tak tu na ako mi postupne ide ten produkt cez tie jednotlivé reťazce, tak si nečakám na to, až kým je hotový produkt odovzdaný. Dostávam pekne po jednotlivých stupňoch nejakú kvapku a ono mi to stečie do štátneho rozpočtu, takže to je veľmi stabilný zdroj, veľmi užitočný na naplňanie štátnej kasy. Poďme si to rozbíjať ďalej. Tu som to postavil len po tých stupňoch, aby ste videli, ako sa mi už nabaluje cena. Všimnete si, že stĺpec pridanej hodnoty sa nezmenil, ten zostal rovnaký, ale berme, že máme pri výrobe chleba, mi to beží cez jednotlivých podnikateľov. Zatiaľ veľmi zjednodušene mám podnikateľa, ktorý nič iné nerobí, len čerpá vodu a tu predáva za 1 euro ďalej. Takže jeho pridaná hodnota je 1 euro a jeho DPH je 20%. Mám podnikateľa, ktorý nakupuje túto vodu a zmiešajú s múkou. On už to predáva ďalej ako produkt, voda zmiešaná s múkou. Ešte to asi neviem nazvať cesto, že je to niečo, nejaký medziprodukt. On to predáva za 2 eurá. Ale čo chceme zachytiť ekonomicky, je iba tá jeho pridaná hodnota. On tam pridal tú hodnotu, to 1 euro. To je to, okoľko on navýšil cenu. A teda daň z pridanej hodnoty na toto je 20%, zase tak 0,2. Už vidíte, že tie súčtové čísla sú v podstate rovnaké. Mám tretieho podnikateľa, ktorý už urobí to cesto a z toho možno upečie chleba, takže voda, múka, droždie. On to predáva ďalej za 2,5 eura. Jeho pridaná hodnota, keď sa na to pozrieme, po tom, čo zaplatí tie predchádzajúce stupne, je iba 0,5 eura. Je to tak. A on z tej pridanej hodnoty odovzdá 20%. Takže to je 10 centov. Výsledkom DPH na týchto troch stupňoch postupne odvedená je 50 centov. To je aj to, čo si vypýta ten posledný obchodník od toho spotrebiteľa, samozrejme. Ja chcem mojich 2,5 eura, to znamená, ja dostanem moju pridanú hodnotu 0,5 eura, ale chcem aj DPH, aby si mi zaplatil celých 0,5 eura. Takto funguje v teórii ten mechanizmus. Aby som ho ale právne vedel zakomponovať, potrebujem nejako vymedziť tú pridanú hodnotu. Nemôžem úplne jednoducho pracovať s týmto, že koľko je vaša pridaná hodnota. Je to tak ťažko uchopiteľný koncept, že s týmto vedia pracovať ekonómovia. Samozrejme v tabulkách máme, v štatistikách máme pridanú hodnotu. Práve musíme to uchopiť nepriamo a práve na to nám slúži ten mechanizmus odpočítania. Tak skúsme sa pozrieť, či ďalšia tabulka nám bude dávať väčší zmysel. Tu som to už prehodil na nábytok, na našu obľúbenú IKEA, aby som trošku viacej stúpal. Začneme tou prvou výrobou. Niekoho, kto skáče stromy, tak on tie stromy, to drevo, predá za 50 eur. Z toho by mal dať DPH, tak to je 20%. Tu sme dali 10 eur. Ak pracujeme s režimom odpočítania, on si ešte nemá čo odpočítavať, lebo si voči nemu vlastne nikto neuplatnil žiadnu DPH, nikomu nič neplatil. On odovzdá štátu tú svoju vlastnú daňovú povinnosť, tak sa to dá volá. A vidíte, že to je štvrtý stĺpec na úhradu, on pošle štátu 10 eur. Lebo to je tá jeho DPH. A ide to na spracovanie. Spracovateľ, on už to predáva za 200. Teraz ale myslíme na to, že spracovateľ, jeho vlastná daňová povinnosť, jeho vlastný základ je 20% DPH zo základu, ktorým je jeho koncová cena pre spotrebiteľa. Bez dane, samozrejme. Takže 20% z 200. Toto je niečo, čo inak väčšina z vás vidí asi na bloku alebo na faktúre, ak s ňou pracuje. Takže 20% z 200. To je to, čo by mala byť tá DPHčka, to, čo je na výstupe. Teraz ale keď sa zamyslíme, tak berme, že spracovateľ, ktorý si pýta od svojho odberateľa 200 eur odplatu a vypýta si aj 40 eur DPH, tak on v skutočnosti svojmu dodávateľovi už zaplatil 50 eur za materiál. OK, to berie, ale on už mu zaplatil aj 10 eur za DPH. Takže štátu už odišlo 10 eur DPH, takže on nepotrebuje štát všetkých 40 eur dostať, on potrebuje už iba dostať do toho rozdielu. A tu vstupuje by práve nárok na odpočítanie. To je tých 10 eur, ktoré ja ako spracovateľ si odpočítam od mojej vlastnej danej povinnosti. Lebo ja už som to zaplatil prvovýrobcovi a predpokladám, rozumne, že ten prvovýrobca to už odviedol štátu. A to je to, čo sa hovorí odpočítanie. Moja vlastná daňová povinnosť na úhradu do štátnej pokladnice je teda 40 minus 10. A pošlem 30 eur. A ideme ďalej. Pozrieme si veľkodistribútora, ktorý to predáva za 250, tak ten príbeh sa mi opäť opakuje. On nakúpil materiál za 200, teda cenu bez DPH. A vidíte, že tá marža nie je až taká vysoká. Jeho DPHčka z tohto by malo byť 50. To je to, čo je na výstupe. Ale on už vlastne 40 zaplatil predchádzajúcemu stupňu a predchádzajúci stupeň už to vlastne, alebo predchádzajúce stupne celé už to poslali štátu. Takže zase pracujeme s režimom odpočítania. Veľkodistribútor si odpočíta tých 40, ktoré on zaplatil na faktúre a na úhradu štátu pošle len rozdiel. Takže 50 minus 40 pošle 10. Teraz ten veľký skok našej IKEA na malú distribúciu, to je tá spotrebiteľská cenu, ktorú predám spotrebiteľovi. To je cena bez DPH, je 500 dokonca. DPHčka na to, 20% 500 je 100. A zase režim odpočítania. Ten malý distribútor už zaplatil svojmu veľkodistribútorovi 250 eur. Zaplatil mu ešte aj 50 eur, ktoré si veľkodistribútor vypýtal na DPHčke. A tým pádom tých 50 eur si už odpočítam od mojej vlastnej daňovej povinnosti. A vlastná daňová povinnosť teda na úhradu mi zostáva 100 minus 50 je 50. A teraz poďme to kontrolovať spolu. Konečná cena pre spotrebiteľa je 500, to už vyššie nejde. DPHčka spolu, keď tam napočítam všetky tieto vlastné daňové povinnosti, teda nie vlastné, tie DPHčky, tak to ale vychádza 200, že? Na tých 4 stupňoch. To je spolu 40%. Ale keď od toho odpočítame tú sumu jednotlivých odpočítaní na tých stupňoch, to je 100, dostaneme sa naozaj k súčtu k pekným 20%, ktoré len boli rozložené medzi 4 stupne. Takže prvý stupeň rozdal 10, ďalší 30, ďalší zase len 10 a tento posledný rozdal 50. Tuto už vidíte krajšie zobrazený práve ten efekt toho, že naozaj zdaňujem iba tú pridanú hodnotu, iba to, čo do toho prispel niektorý z tých podnikateľov. Kľudne si to pustíte ešte raz a ešte raz a ešte raz. Ako náhle pochopíte toto, rozumiete komplet celej DPHčke a zvyšok už budeme ladiť iba nejakú kozmetiku. Poďme sa pozrieť ešte na ďalšiu tabuľku, aby to nebolo príliš jednoduché. Táto súvisí so situáciou, ktorá sa stáva, je bežná. Nepracujem teraz ale s jedným nábytkom. To, čo bola predchádzajúca tabuľka, ona do istej miery podsúvala predstavu nejakého jedného kusu, ktorý iba nadobúda hodnotu a ide ďalej. Ale viete, že podnikateľský svet tak nefunguje. Jednoducho kupujete série nejakých nábytkov, kupujete viacero veci. Proste podnikáte. Biznis je podnikanie. Nie je to, že jednu vec kúpim a predám, druhú vec kúpim, predám. Ja robím tak, že nakúpim veľa vecí, sem tam ich držím na sklade, snažím sa ich predať, sem tam ich nepredám vôbec, sem tam ich predám za nižšiu cenu. Toto je prípad práve tohto slajdu. Prvovýrobca sme ho ponechali rovnakého. Vyťažil nejaké drevo za 50 eur, predal to spracovateľovi, ten to predal ďalej za 200 eur, všade si tam pripočítavajte DPH. Veľkodistribútor predal ďalej za 250 eur malodistribútorovi. Tomu teraz na sklade visí nejaký tovar, ale podarilo sa mu v tom danom mesiaci, v tom danom zdaňovacom období zrealizovať obchody iba za 100 eur. A teraz keď si pozrieme tu DPH, na prvých troch stupňoch nám to zostalo rovnaké, že 20% stále z 50, potom 20% z 200, odpočítanie 10, výborne. Potom 20% z 250, 50 odpočítania, ale 40, aj toto už poznáte. A teraz ten náš posledný stupeň, ten je zaujímavý. Tam mám 20% zo 100, čo je 20. Mám nárok na odpočítanie 50, lebo ja už som zaplatil 50 DPH na predchádzajúcom stupni. Na úhradu potom mi vychádza záporná hodnota. Naozaj, minus 30. A teraz ako to budem riešiť? Ak to toho podnikateľa nechám iba vyžrať tú stratu, že tak to proste znes, tak nabúravam princíp neutrality. Trestám neúspešných podnikateľov. Naopak, princíp neutrality DPH mi hovorí, že daň nesmie mať distorzný efekt na akomkoľvek stupni. Čo to znamená? Keďže štát už na tých predchádzajúcich stupňoch, už to pekne vidíme, on už vybral 50 eur na DPHčke, tak on musí kompenzovať tomuto nášmu poslednému podnikateľovi tú jeho dočasnú stratu. Tým, že on to doženie v budúcnosti, lebo tak biznis funguje. A keď nie on, tak niekto ďalší. Vždy to doženie. A prax to proste ukazuje, že vo výsledku sme stále v pluse. Tak štát tým pádom týmto neúspešným, aby oni prechodne neboli trestaní daňou, im naozaj to vráti. Máme spôsoby, akým sa to dá vrátiť. Ten taký štát, ten, ktorý nebolí štát, je, že mu to umožním odpočítať v tom ďalšom mesiaci. Ak to je iba prechodný skok jednomesačný, alebo teda cez jedno zdaňovacie obdobie, tak mu umožním si to odpočítať od tej kladnej povinnosti, ak to vyjde budúci mesiac lepšie. Ak mi to ale ani potom nevyjde lepšie, tak už by som ho naozaj trestal a je dobrou praxou, že to štát naozaj vyplatí hotovostne. Pošle na účet presne tú sumu, že tu máš. Je s tým ten compliant rozmer, samozrejme, že príde daňová kontrola. To budeme rozvíjať ďalej. Ale princíp neutrality to naozaj diktuje. Toto je neodňateľné právo a súdny dvor to opakuje do nekonečna. Nemôžem to podmienevať ničím, ani tým, že mi to na predchádzajúcom stupni tú DPHčku zaplatil. To ma nemá čo zaujímať. Ja, tá daň musí byť neutrálna vo vzťahu každému jednému podnikateľovi. A nemám veľmi čo prihliadať na tých predo mnou alebo za mnou. Tí z vás, čo už teda ste dávali pozor, asi chápete, ako nám potom tento mechanizmus ale splodil Bašternákov, Varehov, všetkých možných, lebo on je postavený na funkčných podnikateľov, na tých, ktorí naozaj chcú robiť biznis a DPH ich len otravuje, ale oni to berú ako niečo, čo s tým biznisom je, ale chcú, aby ich to otravovalo čo najmenej, preto mám aj tieto mechanizmy, aj to, čo mu sa hovorí nadmerný odpočet. Potom je tu ale taká špecifická sorta podnikateľov, ktorá si povie, že ich nezaujíma ten samotné podnikanie, ich zaujíma tá DPHčka, preto ich aj voláme DPHčkari, to je krásne. To sú tí, ktorí vstupujú do toho trhu s tým, že sa zorganizujú nejaká skupinka darebákov a povie si, že ja idem, v podstate idem podnikať iba na tom, že si idem pýtať naspäť vratky, to je to, čomu sa hovorí, že vratky DPH. Proste idem vyrobiť veľa podnikateľov, ktorí sú takíto stratoví. A čo urobím? Urobím karusel, urobím kolotoč, v ktorom my sem tam nejaký podnikateľ, tak aby sa to vyrovnalo, lebo tu vidíte, že štát, on má nejakú kapacitu z predchádzajúcich stupňov, aby to zaplatil, ale to sa predpokladá, že tam tí všetci sa zaplatia, všetci to naozaj zaplatia a fungujú. V rámci môjho karuselu môže nastať situácia, že ten spracovateľ, ktorý by mal odviesť 30, zrazu zmizne, prestane komunikovať, lebo už je medzičasom konateľ tej spoločnosti s kyselinou. Takto fungujú karuselové podvody a celý veľa úsilia v rámci systému DPH je teraz investovaného práve do toho, aby som tieto podvody odhalil. A skúsim vám dať k tomu ešte ďalší slajd, lebo to je fenomén, ktorého sa musíme dotknúť. DPH podvod, ako som vám to opísal na predchádzajúcom slajde, je, vidíte, že on je inherentný, že on proste v tom DPH systéme je, lebo nemôžem z neho vyňať nárok na odpočítanie. Keď z neho nemôžem vyňať nárok na odpočítanie, tak musím len naháňať tých, ktorým z času na čas napadne, že ale to je výborný priestor pre zárobok. Ktorom naozaj viem povedať, že on sa to dá len manažovať, neviem to úplne odstrániť. Môžem len vylepšovať spôsoby, akým budem tieto podvodné štruktúry odhalovať, ako im budem predchádzať. A zároveň je dôležité, aby som z vaničko nevylial dieťa. Musím strážiť aj mojich poctivých podnikateľov, čo je dlhodobý problém na Slovensku, to budem ešte rozvíjať neskôr. A preto inak aj tie diskusie o všeobecnom reverse charge sú trošku mimo, lebo on počíta s tým, že tí podnikatelia budú stále dobrí a budú stále priznávať, ale keď im odnímem to právo na odpočítanie a to stupňovité platenie tej DPHčky, tak akú mám motiváciu si vystavovať faktúry a žiadať si faktúry a všetko možné, keď sa zrazu nepotrebujem. Musím tam dať zrazu nejaký iný umelý prvok, nejaké štátne donútenie, že ty to ale stále musíš potrebovať, musíš to žiadať. Tak preto je podmienka v smernici napríklad, ktorá umožňuje experimentálne zavedenie reverse charge-u, tak tá vyžaduje real-time kontrolu dodania tovaru a služieb. Má ešte prísnejší administratívny režim, ako máme teraz, práve preto, že mi tam odíde tá prirodzená motivácia podnikateľov sa navzájom strážiť. Takže to je úžasné v tomto, že ten fenomén toho podvodu je inherentný v systéme DPH. A tým pádom vieme aj pracovať s tým, že podvod je jediná výnimka vôbec pri práve na odpočítanie, ktorú aj teraz Súdny dvor konštatoval a priznal. Ona dokonca nie je uvedená v zákone o DPH, preto s tým majú aj problém naši daňoví kontrolóri. Tá prax ešte stále nie je úplne ustálená. Kde Súdny dvor povedal, že ako náhle zistím podvod a zistím účasť, tak môžem odňať to právo na odpočítanie, lebo v skutočnosti ten dotyčný, hoci akože uskutočňuje nejaké dodávky, tak i neuskutočňuje s cieľom normálnej podnikateľskej aktivity, ale s cieľom koristiť na systéme DPH. Už máme inak aj smernicu, ktorá bude harmonizovať teraz aj skutkové podstaty trestných činov. Takže náš daňový podvod už sa bude považovať za harmonizovanú skutkovú podstatu s právom Európskej únie. Takže to ešte bude mať aj ten trestnoprávny rozmer. Už ho malo doteraz, ale už bude európsky trestnoprávny. Je tam ešte zneužitie, ale o tom už sme sa bavili, ja to nebudem veľmi rozvíjať teraz. A treba tu myslieť práve na tú zodpovednosť tretej osoby potom. Ak sa bavíme, že bol zapojený do podvodu, to je ten, čo podvod naozaj organizoval alebo sa ho účastnil. Ale ešte stále tu máme kopu podnikateľov a s tým títo karusely pracujú. Že použijú ako štít nejakého poctivého podnikateľa, cez ktorého to, nechcem povedať, že preperu, ale legitímne mu niečo dodávajú a ten poctivý podnikateľ na to môže doplatiť. Začalo to rozhodnutiami Optigen, časom Súdny dvor potom povedal, že Axel Kittel test, to je, ktorý mi naozaj hovorí, že ja musím preukázať, že v tom reťazci bol podvod a že ten podnikateľ o ňom vedel alebo mal vedieť. Je to veľmi zaujímavý test. Fascinujúce na tom je, že tento test sa u nás ešte stále praktizuje v minimálnej miere, ale už sa to mení. Už aj náš najvyšší súd naskakuje na túto rovnakú vlnu. Ad najvyšší súd, väčšina rozsudkov najvyššieho súdu Slovenskej republiky k daňovým otázkam je na variáciu na podvod. Či už lepšie alebo horšie rozhodnutia, až to začína byť pomaly nuda. Robíme si teraz každý rok už menšiu analýzu rozsudkov, že čo s tým podvodom je. Teraz to robí jeden môj diplomant. Minulý rok vaši kolegovia napríklad robili databázu rozhodnutí najvyššieho súdu a skúšali to nejak tak triediť. Už z toho inak mnohí kolegovia to odflákli. Ale aj z tej databázy svietilo, že väčšina otázok boli DPHčkové, väčšina takéto podvody. Je to vďačná téma samozrejme na dávanie spätnej väzby najvyššieho súdu. Budeme ešte pár rokov sledovať teraz, akým spôsobom sa vyvíja tá judikatúra. Do Moodle vám pribudne jeden článok, ktorý do hĺbky diskutuje práve tému zneužitia práva a podvode aj v našej judikatúre. Ale je to proste fakt. Je to... verím, že to už tých súdcov musí frustrovať. A nie je tam moc priestor na nejaké také veľmi, veľmi zaujímavé detaily. A vôbec DPH podvodu ešte na úrovni Súdneho dvora Európskej únie už je venovaných 20-25 rozhodnutí. Mnohokrát už sa musí opakovať a musí to tým východoeurópskym súdom stále opakovať, že aké sú tie princípy spoločného systému DPH. Každopádne je to živá téma. A keď niekedy vstúpite na pole či už advokácie alebo na opačnú stranu finančnej správy, tak sa s podvodom stretnete, či chcete, či nechcete. Je to niečo, čo je naozaj s režimom DPH späté a najbližšie roky neutýchajúce úsilie, ani nie tak vo vyľaďovaní nejakých tých technických detailov, tie občas pribudnú, ale hlavne pôjde o to, ako nastaviť ten systém. Tak, aby čo najmenej nám likvidoval naozaj poctivých podnikateľov, ale zároveň, aby aj čo najmenej pustil týchto špekulantov do toho systému. Tak, aby fungoval dobre, ako taký nejaký dobre, pekne vyladený motor. Asi to budete z praxe sledovať a uvidíte. Si na mňa zrejme spomeniete. To je všetko na teraz. Pozerám časomieru, táto prednáška bola kratšia. Napriek tomu, bojím sa, že informačne nebola zrovna zrozumiteľná, takže skúste si ju pozrieť viackrát, čím vyvážite to, že je krátka, lebo ide o pomerne zložitú materiu. Nechali sme si na ďalšiu prednášku témy súvisiace práve s tým, že sa pohybujeme v spoločnom európskom priestore. Tiež to sú pomerne zaujímavé otázky. Budete tam poznať niektoré z tých termínov, destination principle napríklad, ale ono sa to v praxi potom pretavuje aj do veľmi, veľmi jednoduchých situácií, ktoré si s vami radi otestujeme, ale chcem vám zase sprostredkovať tú podstatu toho, prečo vôbec tá úprava je taká, aká je a prečo sa dostala do tohto jedného bodu. A teraz vám ale ďakujem za pozornosť, prajem pekný zvyšok dňa, večera, týždňa a vidíme sa na Moodle.